Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 24. dan 6. mjeseca 2009. kojeg obilježavaju i ovi događaji. Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, osuđen na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja. Opštinski sud u Sarajevu istovremeno Orića oslobodio optužbi o iznudi novca. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić sa financijskim stručnjacima i bankarima u potrazi za rješenjima koja će omogućiti financijski sporazum Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda.
Da smanjimo deficit, odnosno da već krenemo smjerom održivosti makroekonomske politike u zemlji, da pošaljemo jasnu poruku da mi znamo u kojim sektorima i koje reforme, koje politike moramo provoditi.
Parlament Bosne i Hercegovine izvan planiranog dnevnog reda na inicijativu poslanika SDP-a Denisa Bečirovića raspravljao o posjeti predsjednika Srbije Borisa Tadića Banja Luci.
Predsjednik Republike Srbije ozbiljno narušio ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Da je to tako, svjedoči i činjenica da nije posjetio sve predstavnike građana i naroda jednog entiteta, već samo predstavnike jednog entiteta.
Iz Zagreba i Beograda upućene protestne note Sarajevu zbog donošenja zakona o zaštiti domaće proizvodnje. Češko predsjedništvo Europskom unijom odlučilo otkazati pristupnu konferenciju s Hrvatskom planiranu za 26. juni, jer zbog slovenačke blokade nema nijednog poglavlja koje bi se moglo otvoriti ili zatvoriti. Bivši kosovski premijer Agim Čeku uhapšen juče na ulasku u Bugarsku. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei poručuje da vlast neće popustiti sili nakon talasa protesta u zemlji zbog ponovnog izbora Ahmadinedžada za predsjednika zemlje. Ovo su bili naslovi značajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opštinski sud u Sarajevu osudio je Nasera Orića, ratnog komandanta armije BiH u Srebrenici, na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Orić je oslobođen optužbi da je ozbiljnim prijetnjama upućenim supružnicima Dževi Okanović i Sejadu Hođiću namjeravao da pribavi 167.000 konvertibilnih maraka imovinske koristi. Tužilac Mirsa Čehović najavio je žalbu kako na oslobađajući dio presude, tako i na visinu izrečene kazne. Orićev advokat Vasilija Vidović je također najavila žalbu jer smatra da je izrečena kazna prestroga. Pretresno vijeće Haškog tribunala u predmetu protiv Momčila Perišića, bivšeg načelnika generalštaba vojske Jugoslavije, počelo je 7-dnevni obilazak mjesta događaja, tokom kojeg će posjetiti Sarajevo, Srebrenicu i Zagreb, saopštio danas tribunal. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio raspravu zahtjevu vijeća ministara BiH da po hitnom postupku bude razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je smanjenje primanja dužnosnika, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou u skladu sa ispunjavanjem zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske uputilo je protestnu notu ambasadi Bosne i Hercegovine u Zagrebu povodom donošenja zakona o zaštiti domaće proizvodnje u parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin na susretu privrednih komora bivše Jugoslovenske republike i komora zemalja CEFTA sporazuma u Beogradu izrazio je zabrinutost zbog BiH zakona čija će primjena diskriminisati proizvode iz Srbije i Hrvatske i najavio da će Privredna komora Srbije uputiti vlastima BiH protestnu notu. Češko predsjedništvo Europske unije odlučilo je danas da otkaže pristupnu konferenciju s Hrvatskom planiranu za petak 26. juna jer se zbog blokade Slovenije ne može nijedno poglavlje pregovora otvoriti ili zatvoriti. Na jučerašnjem sastanku radne grupe u Briselu Slovenija nije omogućila zatvaranje poglavlja statistika uz obrazloženje da se njime prejudiciraju granice oko koje Zagreb i Ljubljana vode spor. Upravni sud iz Ljubljane donio je presudu kojom je u potpunosti odbacio tužbu Mihajla Jarca, savjetnika u gradskom vijeću, pokrenutu radi prvostepenog odbacivanja njegovog zahtjeva za referendum o izgradnji džamije u Ljubljani. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković izjavio je da protiv ove sudske odluke više nema žalbi, te da je on već potpisao odluku o raspisivanju javnog konkursa za izgradnju džamije. Bugarsko tužilaštvo produžit će do subote pritvor bivšem premijeru Kosova Agimu Čeku, koji je uhapšen na bugarsko-makedonskoj granici. Agim Čeku je uhapšen u Guševu na ulasku u Bugarsku na osnovu naloga za hapšenje koje je izdao Interpol. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da vlast neće popustiti sili zbog vala protesta koji su slijedili nakon reizbora predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas počinje samit o svjetskoj financijskoj krizi. Po prvi put će se sastati predstavnici bogatih i siromašnih zemalja da bi razgovarali o utjecaju svjetske ekonomske recesije. Iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja saopštavaju da će isplata penzija za juni početi u srijedu 1. jula. Upravni odbor zavoda donio je odluku i da isplatni koeficijent ostane isti, što znači da će penzije za juni biti isplaćene na nivou onih isplaćenih u prvih 5 mjeseci ove godine.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju reporteri radija Slobodna Evropa. Nakon sastanka s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Beču, BH ministri su se jučer vratili praznih ruku. S obzirom da nisu ispoštovane sve tačke sporazuma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala da bi joj bio odobren stand-by aranžman, MMF je na zahtjeve odgovorio odrično. Kako nova šansa koju će Bosna i Hercegovina dobiti ne bi bila propuštena, ministar financija i trezora Dragan Vrankić održao je sastanak s predstavnicima financijskog sektora i bankarstva. Kakve su poruke s ovog važnog skupa, prenosi naš novinar Mirna Sadjković.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić saopštio je kako stand-by aranžman od 1.200.000.000 konvertibilnih maraka sa Međunarodnim monetarnim fondom nije propao, nego je odložen dok federacija ne ispuni uslove na koje se obavezala i izrazio uvjerenje da će federalna vlada zadaću ispuniti do naredne sedmice.
Jasna je pozicija zašto nama treba stand-by aranžman. Pod broj 1, evo, da dobijemo proračunsku potporu. Pod broj 2 se ispune preuzete politike, reformi, da bi zemlja došla u makroekonomsku stabilnost, jer na ovakav način je ekonomski neodrživa. I treća stvar koja je isto tako jasna je da mi jasno sa potpisom aranžmana sa MMF-om šaljemo poruku cijelom svijetu, svima onima koji su zainteresirani za Bosnu i Hercegovinu, da je Bosna i Hercegovina stabilna zemlja i da nije rizična zemlja kad je u pitanju plasiranje investicija u Bosnu i Hercegovinu, što ja smatram da je to i najveća korist od stand-by aranžmana.
Vrankić napominje i koje su to konkretne cifre koje su ponudile ostale financijske institucije kao potporu Bosni i Hercegovini ako se stand-by aranžman potpiše.
Potpora Svjetske banke trebala biti 300 milijuna eura, potpora Europske komisije oko 100 milijuna eura.
Tokom sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beču, delegacija Bosne i Hercegovine potpisala je memorandum sa 6 velikih banaka koje imaju svoje poslovnice ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Banke su se obavezale da će i dalje biti kreditno aktivne, ali samo ukoliko se potpiše stand-by aranžman. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Odnosi se na Raiffeisen International banku, Hypo Alpe Adria banku, Unicredit banku, Wolfs banku, Intesa Sao Paulo banku i Novu Ljubljansku banku. On je, rekao bi, jako važan za stabilnost bankarskog sektora, jer činjenica je da druge države koje su snažnije ekonomski puno ulažu i kapitalno, jel, i na drugim instrumentima pomažu da bankarski sektor ostane zdrav.
Ukoliko se uslovi ispune u narednoj sedmici, prva tranša se može očekivati u julu. Ako se rješenje problema ostavi za septembar, Bosna i Hercegovina će morati pregovarati sa MMF-om pod drugačijim uslovima, a mala je šansa da bi u tom slučaju mogla računati na pomoć ostalih financijskih institucija. Vrankić upozorava da bi budžetski deficit u tom slučaju do kraja godine mogao porasti do 30% GDP-a, a Bosna i Hercegovina bi teško mogla izaći iz tako duboke financijske krize u narednih nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na zahtjev vijeća ministara po hitnom postupku razmatrali su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je smanjenje primanja funkcionera, državnih službenika i zaposlenika u skladu s ispunjavanjem zahtjeva koje je Međunarodni monetarni fond postavio za zaključivanje stand-by aranžmana. Burni dio sjednice izazvao je prijedlog poslanika SDP-a Denisa Bečirovića da parlament raspravlja o posjeti Borisa Tadića, predsjednika Srbije, Banja Luci. Informiše Dženana Karabegović.
Poslanik Denis Bečirović predložio je tri zaključka u kojima se ocjenjuje neprihvatljivim službeni stav
Srbije koji je Boris Tadić iznio 22. juna u Banja Luci, a koji govori o tome da Srbija ne prihvata odluku visokog predstavnika Valentina Incka. U predloženim zaključcima se osuđuje pogrešno interpretiranje Dejtonskog sporazuma koje se, kako navodi Bećirović, očituje u netačnoj tvrdnji Tadića da je Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ujedno i garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Jer je predsjednik Republike Srbije ozbiljno narušio ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Da je to tako, svjedoči i činjenica da nije posjetio sve predstavnike građana i naroda jednog entiteta, već samo predstavnike jednog entiteta.
Prijedlog Denisa Bećirovića nije imao potrebnu entitetsku većinu i nije uvršten u dnevni red današnje sjednice zastupničkog doma. Uprkos tome, rasprava koja je trajala više od sat vremena rezultovala je međusobnim optužbama poslanika iz Federacije i Republike Srpske. Tako je poslanik PDP-a Branko Dokić Bećirovićev prijedlog nazvao neozbiljnim, te uputio niz kritika na račun člana predsjedništva BiH Željka Komšića.
Jer ako se iz jedne države za premijera ili predsjednika druge države kaže da će dobiti po prstima i po nosu, onda ako zna elementarnu abecedu diplomatije, zna da je to poruka da će dobiti, znate čime.
Poslanik stranke za BiH Remzija Kadrić.
I Dokiću, elementarna abeceda diplomatije nalaže Borisu Tadiću da dođe u Sarajevo, u predstavništvo Bosne i Hercegovine, a ne nalaže elementarna abeceda diplomacije da se ode u Banja Luku i da se o tome raspravlja.
Političko prepucavanje među poslanicima nastavljeno je i raspravom da li je na Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija, te da li su snimci emitovani na federalnoj televiziji o Ratku Mladiću falsifikat. Poslanici Drago Kalabić i Sadik Ahmetović.
Ko je gledao neku večer državnu blamažu člana predsjedništva, neviđenu blamažu, nizu blamaža, gdje čovjek komentariše falsifikate s ciljem da naudi drugoj državi.
Po zvaničnom stavu vlade Srbije, tu su bili originali pod njihovom objašnjenju, samo malo stari, nekoliko godina.
Parlament bi danas trebao i da potvrdi odluku predsjedavajućeg vijeća ministara o imenovanju Rude Vidovića na funkciju ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine umjesto Boža Ljubića koji je na tu poziciju podnio ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opštinski sud u Sarajevu danas je ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića osudilo na jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 godine za krivična djela nedopuštenog i neovlaštenog držanja oružja i municije. Orić je oslobođen optužbe za krivično djelo iznude, informiše Selma Boračić.
Za krivično djelo nedozvoljenog i neovlaštenog posjedovanja oružja i municije Naser Orić nepravomoćno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Orićev advokat Vasija Vidović.
Kad je u pitanju krivično djelo iznude, objektivan presuditelj činjenica nije mogao donijeti drugačiju presudu. Što se tiče presude kazne zatvora od 2 godine za ovo drugo krivično djelo, dakle neovlašteno držanje oružja, mi smatramo da ono dijelom nije dokazano i shodno našoj tezi žalčemo se na taj dio osuđujuće presude. Također ćemo se žaliti naravno u pogledu visine kazne, smatramo da je preoštra.
Orić je oslobođen dijela optužnice koji se odnosi na krivično djelo iznude. Naime, u optužnici se navodi kako je Orić uz ozbiljne prijetne upućene supružnicima Dževi Okanović i Sejadu Hodžiću namjeravao sebi protivpravno pribaviti imovinsku korist u vrijednosti od 167.000 konvertibilnih maraka. Tužilac Općinskog suda u Sarajevu Mirsad Šehović.
Nismo zadovoljni obrazloženjem, isto kratko, mi živo čekamo pismeni odpravak presude, vidimo zaista zbog čega došlo do oslobađajućeg dijela presude. Nismo zadovoljni izrečenim kaznama kada u pitanju nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, jer su minimalne kazne, raspon kazne od 1 do 10 godina i u tom pravcu ćemo uložiti žalbu. Ne možemo skriti malu gorčinu iznenađenja oslobađajućim dijelom presude.
Obrazlažući presudu, sutkinja Mela Skrobo navela je da tužilac nije dokazao navode optužnice za krivično djelo iznude. Skrobo je navela da je sud kao olakšavajuće okolnosti uzeo činjenicu da Orić nije ranije osuđivan, te da je kod njega utvrđen posttraumatski stresni sindrom. Naseru Oriću će u vrijeme izdržavanja zatvorske kazne biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15 sati 14 i po minuta, ukratko vijesti dana. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić izjavio danas da stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije propao, samo je došlo do zastoja jer nije ispunjen jedan uslov. U sjedištu UN-a u Njujorku danas počinje samit o svjetskoj financijskoj krizi. Po prvi put će se sastati predstavnici bogatih i siromašnih zemalja da bi razgovarali o uticaju svjetske ekonomske recesije. Češko predsjedništvo Evropskom unijom odlučilo da otkaže pristupnu konferenciju s Hrvatskom, koja je bila planirana za petak 26. juni. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a 40 ranjeno u saobraćajnoj nesreći na sjeveru Indije. Isplata penzija za juni počeće u srijedu 1. jula, saopštio je danas Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, a isplatni koeficijent ostaje isti. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i najvišom temperaturom do 24 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja naše emisije između ostalog možete čuti: u Mostaru, gradu bez gradonačelnika, u štrajku oni koji se finansiraju iz budžeta.
Nemamo par mjeseci nikakvih primanja, nije bilo pomaka i morali smo ići ovako nešto.
1. jula u federaciji počinje isplata penzija za juni i dalje problem punjenja penzijskog fonda.
Naša prva opcija neće biti smanjenje koeficijenta, naša prva opcija će biti odgoda isplate mirovina, ne prvoga, nego možda nekog tamo 5.10.
A u nastavku naše emisije iz regije. Agim Čeku, kosovski premijer od 2006. do 2008. godine, uhapšen je juče na makedonsko-bugarskoj granici. Evo što je zabilježila naša novinarka Branka Mihajlović.
Bugarsko tužilaštvo je objavilo da će bivši kosovski premijer Agim Čeku ostati u pritvoru iduća 72 sata sve dok Sofija ne odluči hoće li ga izručiti Srbiji ili pustiti na slobodu. Bugarska policija uhapsila je Čeku u utorak na bugarsko-makedonskoj granici prema staroj Interpolovoj poternici koju je objavila Srbija. Iz Prištine Zimba Čaku.
Portparol vlade Kosova Memli Krasnići izjavio je da je vlada Kosova u direktnim kontaktima sa vlastima u Sofiji povodom hapšenja bivšeg premijera Kosova i aktuelnog predsjednika Socijaldemokratske partije Kosova Agima Čekua. Odmah po saznanju o hapšenju bivšeg premijera Čekua, vlada je stupila u kontakt sa zvaničnicima vlade Bugarske. Cijelo vrijeme smo u kontaktu kako bi se situacija razjasnila i gospodin Čeku oslobodio. On je rekao da su optužnice protiv Čekua, ali i neki drugi visoki zvaničnika Kosova politički. Krasnići kaže da su institucije Kosova nekoliko puta zatražile od Interpola da se takvi nalozi odbace. Međutim, zbog činjenice da Kosovo nije članica te europske policijske institucije, takvi zahtjevi se teško rešavaju. U optužnicu koju je pravosuđe Srbije podiglo protiv Čekua, na teret mu se kao bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova na osnovu komandne odgovornosti stavlja ubistvo 669 Srba i 18 pripadnika drugih nealbanaca. Čeku je dva puta do sada uhapšen. Prvi put oktobra 2003. godine na aerodromu u Ljubljani, a drugi put na aerodromu u Budimpešti u februaru 2004. godine, ali je oba puta oslobođen. U maju ove godine Čeku je protjeran iz Kolumbije na osnovu poternice Interpola.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je bugarskim vlastima zvaničan zahtjev za izručenje bivšeg premijera Kosova Agima Čekua.
Ostajemo izvan granica Bosne i Hercegovine, sada prateći situaciju u Iranu. Iranska državna televizija prikazala je nekoliko osoba od stotina uhapšenih tokom protesta u Teheranu posljednjih dana. Uz tvrdnju da su uhapšeni zbog posjedovanja ručnih granata, navodi se da su na akcije bili inspirisani izvještavanjem stranih medija. U našoj redakciji u Pragu tekst pripremila Ljudmila Cvetković.
Ulice Teherana su mirne prvi put u posljednjih 10 dana. Umjesto okupljanja desetina hiljada ili čak stotina hiljada demonstranata, oni su sada prisilno sklonjeni s ulica. Strahuje se za one čija su lica viđena na prozorima zgrada, kao i onih u mnoštvu čije fotografije policija ima. Sada vlada ide korak dalje pokazujući neke od uhapšenih na televiziji. Prikazan je jedan od zatvorenika optužen za saradnju sa stranim silama protiv iranske države. Mislim da su nas na tako nemoralne akcije inspirisali strani mediji, poput BBC-a i Glasa Amerike, rekao je jedan mladić. Njegovo lice je prikazano, ali nije rečeno i njegovo ime. Slično je rekla i jedna žena da je bila pod uticajem Glasa Amerike, servisa na persijskom i BBC-a. Ona je rekla da je nosila bombu u svojoj ručnoj torbi kada je protestovala i da su palili javnu imovinu, bacali kamenje, uništavali kola i lomili prozore na zgradama. Dok je Teheran danas miran, pristalice opozicije pozvale su na dan žalosti za ubijenima tokom protesta, javio je BBC. Jedan poraženi kandidat, konzervativac Mohsen Rezai, povukao je svoju žalbu na izbore. U međuvremenu u izveštajima se navodi da su 4 iranska nogometaša koja su pokazala solidarnost sa demonstrantima izbačena iz tima. Istovremeno, sa gušenjem demonstracija, američki predsjednik Barack Obama upotrebio je oštriji ton, osuđujući nasilje u Iranu za razliku od prethodnih dana.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
SAD i ceo svet užasnuti su i ogorčeni zbog pretnji premlaćivanja i hapšenja u posljednjih nekoliko dana. Snažno osuđujem nepravedne akcije i pridružujem se američkom narodu u žalosti svakog nedužno izgubljenog života. Obama je, govoreći na konferenciji za štampu u Beloj kući, odbacio optužbe o mešanju SAD u iranske poslove i pozvao Tehran da vlada konsenzusom, a ne silom, i da prestane da optužuje Zapad da stoji za demonstranata.
I ponovo BH teme. Jedna od njih po ko zna koji put izaziva oprečne stavove i živu diskusiju. Riječ je o popisu stanovništva koji je najavljen za 2011. godinu. Međutim, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izjavljuje da popisa neće biti. To je naša naredna tema koju je pripremila Marija Arnautović.
Dugočekani popis stanovništva u Bosni i Hercegovini možda neće biti održan 2011. godine kako je to planirano. Stranka Demokratske akcije najavila je da će u državnom parlamentu blokirati donošenje zakona koji bi omogućio organizovanje popisa. Ovaj zakon neće podržati ni ministri i poslanici stranke za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kao razlog za takvu odluku navodi to što delegati Srbi u Domu naroda nisu podržali revidiranu strategiju povratka. Tihić podsjeća da je prudskim dogovorom bio prihvaćen popis stanovništva uz uslov da se ubrza povratak izbjeglih i raseljenih, te da se za taj proces osiguraju dodatna novčana sredstva.
Poslanici SNSD-a su to zaustavili i ta strategija je pala. Znači da ovaj SNSD, da ovi iz Republike Srpske odustaju od dogovora koji se tiče ovaj povratka, čim odustaju od dogovora koji se tiče poticaja povratku, normalno nema više ni razgovora o popisu stanovništva, jer su te dvije stvari međusobno uvjetovane.
Blokiranje popisa stanovništva zbog toga što su srpski delegati glasali protiv strategije o povratku za Dušanku Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata je neopravdano.
SDA je time poslala poruku koja kaže, ako tražite da budete ravnopravni, onda nećete biti ravnopravni, jer u tom slučaju ćemo glasiti protiv nečeg drugog do čega je vama stalo. Pa nije valjda da je u Bosni i Hercegovini samo Srbima stalo da se napravi popis.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je apsolutno on potreban s obzirom da je bez podataka koje on nosi nemoguće bilo kakvo racionalno planiranje, kaže profesor Šaćir Filandra. Nažalost, to pitanje u Bosni i Hercegovini ispolitizirano, dodaje Filandra.
Ta politizacija prijeti da pravo svrhu popisa zapravo dovede u pitanje i da se on izvodi u nekom obliku koji nije cjelovit. Ja osobno, s obzirom na sva politička dešavanja, smatra da bi popis trebao biti cjelovit, znači sa svim i onim etnokulturnim obilježjima koga mnoge bošnjačke stranke nastoje da izbjegnu.
Ivo Miro Jović iz kluba hrvatskih delegata u Domu naroda poručuje da je bilo kakva blokada razvoja Bosne i Hercegovine nedopustiva.
Imam puno načina za dogovor i napraviti ono što nam je učiniti, a to je izvršiti popis 2011. godine. Tako da SDA i stranka za Bosne i Hercegovine ili bilo tko drugi nema pravo kočiti Bosne i Hercegovinjenog razvoja.
Stranka Demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine ukupno imaju 17 poslanika i bez njihove podrške nijedan zakon ne može biti usvojen. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A nešto što nema nigdje ima kod nas, grad bez gradonačelnika 7 mjeseci nakon izbora. Treba li reći da se radi o Mostaru, javila se Tina Jelin.
Zaposlenici Mostarske gradske uprave te ostali korisnici gradskog budžeta već danima se nalaze u generalnom štrajku. Gradska uprava doslovno je blokirana, dok je rad vatrogasaca i komunalnih preduzeća sveden na minimum. Emir Topus, sindikalna organizacija gradske uprave Mostara.
Već nemamo par mjeseci nikakvih primanja, nije bilo pomaka i morali smo ići ovako nešto.
Predstavnici sindikalnih organizacija jučer su protestirali ispred zgrade u kojoj se održavala sjednica gradskog vijeća. Da će se unatoč njihovim protestima gradski budžet teško izglasati, jasno su poručili Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji sjednici na kojoj se raspravljalo o nacrtu budžeta za tekuću godinu nisu prisustovali, a bez njihovih glasova nema ni dvotrećinske većine potrebne za izglasavanje budžeta. Farok Čupina, predsjednik kluba SDA u gradskom vijeću.
Budžet to mora biti na redovnoj sjednici. Prva sjednica nije okončana. Nije izvršen izbor gradonačelnika.
U Stranci demokratske akcije su zatražili i smjenu predsjednika gradskog vijeća, inače člana HDZ-a 90-a, jer je van statutarno dodaju da gradonačelnik još uvijek aktualni član HDZ-a Bosne i Hercegovine Ljubo Bešlić, ali i predsjednik gradskog vijeća budu iz reda istog naroda. U Stranci demokratske akcije su ponovili kako za budžet neće glasati do izbora novog gradonačelnika, što se tvrdi Zio Hađomerović, predsjednik gradskog odbora ove stranke, može riješiti ukoliko OHR jasno utvrdi pojam proste većine kojom treba izglasati gradonačelnika u trećem krugu glasanja.
Potpunosti rješava taj problem. Znači, na prvoj sjednici se može izabrati gradonačelnik.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo boravio je danas u Srebrenici kako bi se informisao o obilježavanju i pripremama za obilježavanje 14. godišnjice genocida u ovom gradu, javio se Sadik Salimović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo istakao je danas u Srebrenici da bi uz iskustvo iz ranijih godina sve trebalo proći u najboljem redu.
Ja moram reći da dosadašnja iskustva su prilično pozitivna. Mi imamo između ostaloga kao jedan od faktora koji učestvuje u svemu tome i stara se o bezbjednosti, dakle policiju Republike Srpske, ona mora, treba i bit će sigurno vrlo profesionalna.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Za ovo obilježavanje recimo stradanja stratišta mjesta gdje su Bošnjaci 95. stradala, između ostalog to je i Kravica u samoj toj posjeti, o proceduri, imamo zajedničku pozitivnu poruku, bar kad je to u pitanju.
Ministar Čađo ocijenio je pozitivno bezbjedonosnu situaciju u Srebrenici.
Imamo jedan korektan rad policijske strukture, imamo jednu korektnu saradnju lokalne zajednice sa policijskom strukturom i mi smo razgovarali o nekim pitanjima koja se tiču unapređenja jednoga takvog zajedničkog angažmana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Tuzli je zasjedao Upravni odbor Penzijsko-invalidskog fonda. Zaključke prenosi Maja Nikolić.
Na današnjem upravnom odboru mirovinsko-invalidskog osiguranja donesena je odluka da će mirovine početi s isplatom 1. srpnja po starom koeficijentu 1,65. Na sjednici je istaknuto da se ovaj fond nalazi u vrlo teškom stanju, te da su upitne isplate beneficiranih mirovina. Ivan Rogić, zamjenik direktora Federalnog zavoda mirovinsko-invalidskog osiguranja.
Upravni odbor i menadžment je jasno istakao da ćemo u narednim mjesecima imati vrlo velike poteškoće vezane od isplatu beneficiranih mirovina i vlada federacije se definitivno morati opredijeliti šta će sa tim mirovinama. A drugu stranu moramo istaći da će vlada federacije morati voditi računa i za redovnu isplatu mirovine. Znači, moramo skrenuti pozornost da je naš prioritet i posao da mi osiguramo mirovine koje su zarađene iz rada i doprinosa koje su ljudi plaćali tokom svog rada.
Naglašeno je i da bi moglo doći do problema punjenja mirovinskog proračuna. Ukoliko do toga dođe, Rogić poručuje.
Naša prva opcija neće biti smanjenje koeficijenta, naša prva opcija će biti odgoda isplate mirovina, ne prvoga, nego možda nekog tamo 5.-10, ali prva opcija neće biti smanjenje mirovina.
Kako je situacija vrlo ozbiljna, iz Mirovinskog fonda najavljuju tužbu protiv vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja u ovom trenutku duguje 95 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jednom podsjećanje na vijesti dana i Mila Dobradović.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Ovaj prijedlog zakona razmatrat će se po skraćenom postupku. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English u društvu zvaničnika Instituta za nestale osobe BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe prisustvuje ekshumaciji masovne grobnice na zapadu Bosne i Hercegovine. Na lokaciji Batjevica u blizini Goranaca kod Mostara danas su ekshumirana tijela tri osobe za koje institut za traženje nestali pretpostavlja da je riječ o osobama srpske nacionalnosti, civilima iz Mostara. Ministar financija i tezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić izjavio danas da stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije propao, već da je došlo do zastoja jer nije ispunjen jedan uslov. Opštinski sud u Sarajevu sudija Nasera Orića, ratnog komandanta armije BiH u Srebrenici, na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Orić je oslobođen optužbi da je ozbiljnim prijetnjama upućenim supružnicima Dževi Okanović i Sead Hođiću namjeravao da pribavi 167.000 konvertibilnih maraka imovinske koristi.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.